SBS Radio.
Kush është Scott Morrison? Ai ishte shefi i thesarit e tashmë Partia Liberale e ka zgjedhur si kryeministër të ardhshëm australian. Cili është kryeministri i 30 australian? Ndjekim raportin. Deklarata se nuk do të kandidonte kur si kryeministër nuk ishin ftohur akoma dhe shefi i thesarit u zgjodh si kryeministri i 30 i vendit.
Prime Minister has my full and total support and want to put to rest.
Kryeministri ka mbështetjen time, dua t'i jap fund spekulimeve se kam në plan të kandidoj. Spekulime pa baza sigurisht. Kryeministri e di mirë se çfarë mendoj dhe ku jam dhe populli australian e di këtë, tha Scott Morrison në fillim të kësaj jave. Tani është në krye të Partisë Liberale dhe kryeministri 6 në 10 vitet e fundit. Scott Morrison u rrit në një lagjër bregdetar në Sydney. I destinuar që të ishte në qendër të vëmendjes publike, e nisi jetën si aktor kur ishte vetëm fëmijë. E doli në disa reklama televizive. Në mbarim të shkollës së mesme, studioi për gjeografi ekonomike në Universitetin e New South Wales. Më pas mbajti disa pozita në këshilla të ndryshme që promovonin turizmin në New South Wales, si dhe u zgjodh për 4 vite drejtori i Partisë Liberale po për këtë shtet. U fut në politik në vitin 2007 pas e fitoi në zonën e Cook në jug lindje të Sydney. Lektoria për politik në Australian National University, Jill Shepherd, thot se Scott Morrison është një kameleon i cili arrin të kontrollojë të gjitha fraksionet e Partisë Liberale.
Scott Morrison's a really interesting case. He was sort of socialized in the Liberal Party. He's a creature of the Liberal Party.
Scott Morrison është një rast interesant, është krijesë e Partisë Liberale dhe është shumë i adaptueshëm, krejtësisht i pëlqyer nga të gjitha anët e partisë, thot ajo. Në fjalimin e tij në parlament, zoti Morrison tha se ishte krenar për kryeministrin Kevin Rudd, i cili i kërkoi falje komunitetit indigjen. Ai gjithashtu kërkoi dhe më shumë ndihmë humanitare për Afrikën. Gjatë jetës së tij politike ka mbajtur 3 portofole. Lambresa gjatë kohës që ishte ministër i emigracionit duke nisur operacionin Ndaloni Anijet, i krijuar për të ndaluar emigracionin ilegal dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Këtë vit u zbulua se i kishte kërkuar Asia-s që të zgjaste procedurat e kontrollit azil kërkuesve qëllimisht, që ata të mos ishin në gjendje të merrnin viza të përhershme. Në atë kohë, kryeministri Malcolm Turnbull i doli në mbrojtje ndaj kritikave të publikut.
Scott Morrison is doing an outstanding job as treasurer, of course.
Scott Morrison po bën një punë të jashtëzakonshme si shefi i thesarit, e kur ishte ministër i emigracionit bëri një punë shëmbullore në mbrojtje të kufive tan. Nuk mund të kërkojmë falje që i dërguam një mesazh të qartë të gjithë trafikantëve dhe klientëve të tyre, tha Malcolm Turnbull.
To the people smugglers and to their would-be customers, if you want to come to think you can come to Australia on a people smuggler's boat, you're wrong. You won't. You won't get here, you will not become a permanent resident.
Zoti Morrison kaloi 9 muaj si ministër i shërbimeve sociale përpara se të emërohej si shef thesari në shtator të vitit 2015. Ka reputacion si person shumë fetar dhe ndjek një kishë pentekostale. Ai kundërshtoi legalizimin e martesave të të njëjtës gjini në Australi në vitin 2017. E thotë se dikur edhe kërkonte portofolin e mbrojtjes, por asnjëherë nuk e priste të përfundonte në rolin e shefit të thesarit. Ai e konsideron ish shefin e thesarit Peter Costello si një nga mentorët e tij. Në kohën e tij si shef thesari, zoti Morrison promovoi teorinë ekonomike të zgjerimit të pasurive të përgjithshme për të zgjidhur mungesat financiare, duke besuar se të gjithë fitojnë kur ka më shumë fonde për të gjithë.
Well, you got to make the pie bigger. I mean if the pie is bigger,
pjesa e përbashkët duhet të zgjerohet që të ketë për të gjithë, përveç Australisë Perëndimore, të gjitha masat e deklaruara në buxhet kanë për qëllim që të sjellin të ardhurat për të gjithë. Me rritjen e GST do të rritet me 6.5 miliard dollar buxheti i shtetit. Kjo fal vendimeve që kemi marrë si qeveri, deklaroi Morrison.
Specifically because of the decisions we have taken as a government.
Ndërkohë, Jill Shepherd thotë se Scott Morrison ka mbajtur një profil disi të ulët si shef thesari dhe pret që ai të sillet në të njëjtën mënyrë edhe si kryeminister i vendit.
Scott Morrison hasn't been treasurer during a period of great international economic growth.
Scott Morrison nuk ka qenë shef thesari gjatë ndonjë periudhe të rritjes ekonomike në rang botror e nuk ka arritur të marrë ndonjë kredit në lidhje me mrekulli në fushën ekonomike. Besoj se do të punojë i heshtur, njësoj si Turnbull, thot ajo. Në fillim të vitit 2018, Scott Morrison, si shef thesar, i kërkoi australianëve të kishin besim te koalicioni. E tha se kjo ishte gjëja më e rëndësishme për stabilitetin e vendit.
The Australian economy is now pulling out of one of the toughest periods we have faced in generations.
Ekonomia australiane po përballet me një nga periudhat më të vështira gjatë brezave të fundit. Ekonomia jon po fuqizohet e përfitimet e saj së shpejti do të vinë për të gjithë. Do të marrë një farë kohë dhe jap se ka rëndësi që të ruajmë këtë plan. Tani që jemi më afër destinacionit, kjo ka më shumë rëndësi se kur, tha Morrison. Dhe me zgjedhjet federale shumë afër, Scott Morrison tani duhet t'i binde australianët të japin besim atij dhe Partisë Liberale, e cila deri tani nuk ka treguar qëndrueshmëri dhe sigurinë e duhur për të qeverisur vendin.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.